Viikon debatti.
Lämpimästi tervetuloa Radio Dayn viikoittaiseen debattiin, viikon debattiin. Kaste on varmasti semmoinen merkittävin vapaita suuntia ja luterilaista kirkkoa erottava opillinen kysymys ja välillä myös kiistakysymys. Kutsuin studioon sukeltamaan kastedebatin pärskeisiin kaksi teologiaa ja pastoria. Esa Hyvönen Keravan helluntaiseurakunnasta, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja Jussi Koivisto Espoon Tapiola evankelis-luterilaista seurakunnasta, tervetuloa.
Kiitos.
Moni haluaa vaieta kasteesta sovun nimissä, siis lakasta sen asian maton alle. Miksi te halusitte tulla?
Ainakin henkilökohtaisesti halusin tulla, koska kaste ainakin itsessä herättää hyvin paljon mielenkiintoa ja intohimoja. Se on lisäksi myös hyvin olennainen toimitus meidän kirkossa.
Entä Esa Hyvänen?
No, kaveri vei sanat jo suusta tässä, että niin ei tässä ole mitään eroavaisuutta ainakaan tähän alkuspiikkiin, että kaste on merkittävä osa kristinuskon tulkintaa meillekin.
Kyllä vain. Millä tavoin, kenen ja minkälaista, niin minkälaista uskoa kasteessa tulee olla läsnä vai pitääkö olla lainkaan? Minkälaista uskoa, kenen uskoa ja millä tavoin? Esa Hyvönen.
No, nämähän on juuri nämä kolme kiistakysymystä, joista kiistellään tai debatoidaan hieman sivistyneemmin, niin kyllä vapaissa suunnissa yleensä niin uskon ehto edeltää kastetta ja siihen sitten omat perusteensa, että katsotaan missä vaiheessa keskustelu on ihminen.
Niinpä. Entä Jussi Koivisto, mikä rooli uskolla on kasteessa?
Uskolla on erittäin tärkeä rooli kasteessa, mutta se on hyvin erilainen rooli, mitä vapaissa suunnissa, että luterilaisuudessa ajatellaan, että kaste on kristillisen elämän alku ja itse asiassa kasteessa lapsi saa uskon. Toki meilläkin on aikuiskasteja, ikään kuin jo sanan kautta tulleita uskoon tulleita ihmisiä voidaan myös kastaa ja kastetaankin. Samoin itse haluaisin tuoda tärkeää esille on se, että myös niillä kummeilla ja vanhemmilla, jotka tuovat lapsen kasteelle, voi ajatella, että heilläkin on usko, koska he haluavat suorittaa näin pyhän toimenpiteen, niin silläkin on merkitystä, että myös lapsen kasteelle tuovien henkilöiden uskolla.
Eli tietyllä tavalla sijaisuskoa.
Niin, tai siis semmoisia, että he eivät tuskin muuten toisi sitä lasta kasteelle, tai siis että ainakin jollain tavalla niin kuin kokee toimituksen mielekkääksi.
Kyllä vaan. Otetaan ihan perustavalla tuo oleva suora tylykin kysymys. Pelastaako kaste? Ja mikä sen yhtymäkohta on kasteeseen? Kumpi ottaa kiinni?
Kaste ei pelasta. Eli kaste kertoo siitä, että pelastuksen lahja on jo vastaanotettu uskon kautta.
Kaste pelastaa. Se on luterilaisessa perinteessä ajatellaan, että itse asiassa Luther, että kaste on semmoinen, jopa kun lapsi kastetaan, niin hän automaattisesti uskoo, mutta toki kasteen saadun uskon voi myöhemmin elämässä menettää, jos Jumala jostain syystä niin sallii. Mutta kaste on selkeä pelastuksen väline, niin kuin Jumalan sana ja ehtoollinen.
Niin Markus 16.16 tähän on varmaan semmoinen ydinjae, joka sanoo, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Mitä tämä jae teille kertoo? Siitähän on tietysti yksi huomio on se, että siitä on jätetty tuosta, mutta jota ei kasteta, niin siellä ei sanota niin. Mutta kokonaisuudessaan, mitä se puhuu teille?
No, jo Uuden testamentin sisällä niin on nähtävissä niin kaksi erilaista käytäntöä. Nyt en puhu kastekäytännöistä, mutta siitä, kuinka ihmisiä vietiin kasteelle. Ensimmäinen kastekäytäntö on apostolien teoissa, missä kaste tapahtui melko heti siitä, kun ihminen oli kuullut pelastuksen julistuksen, teki parannusta ja kastettiin. Mutta sitten korinttolaiskirjasta esimerkiksi, niin siellä on nähdään tämmöinen intervalli suhteessa julistustapahtumaan ja sitten kasteeseen. Eli voidaan olettaa tältä perusteella, että niin silloin kun evankeliumin julistus oli judealaisessa ympäristössä, niin siinä oli aika suorakin yhteys kasteen ja uskon tai uskon syntymisen ja kasteen välillä. Mutta sitten kun lähetystyö levisi pakana ympäristöön, niin Paavalihan sanoi, että kaikkea teitä mä en sieltä kastanutkaan, vaikka oli julistuksen tehnyt korinttolaiskirjeessä. Ja Korintissa hän oli siellä niin reilu puolitoista vuotta Korintissa läsnä itse, niin se kertoo siitä, että ei ole semmoista yhtä tapaa, milloin kaste tapahtuu, saattaa heti kääntymyksen jälkeen, mutta siinä kääntymyksen ja sitten kasteen välillä olla pitempikin aikaväli. Ja sitten tämä kuva voidaan tietysti myös tuoda Markuksen evankeliumin 16 tulkintaan, että uskon ja kasteen välillä saattaa olla aikaväli, ja tässä mielessä se heijastaa realistisesti jo alkukirkon käytäntöjä tai alkuseurakunnan, että kaste saattoi tapahtua aikavälinkin jälkeen, ja tällä tavalla mä tähän vastaisin.
No mun mielestä tästä ei voi rakentaa siis tämmöistä niin kuin analogiaa jotenkin, että usko pitää ainakin olla ennen kastetta, vaan yhtä lailla niin kuin täysin päinvastainen analogia löytyy vaikka Jeesuksen lähetyskäskystä. Hän sanoi, että menkää ja kastakaa kaikki maailman niin kuin ihmiset ja opettakaa heitä noudattamaan. Eli opetus tulee vasta jälkikäteen ja tämmöinen jotenkin, mistä kristillisessä elämässä on kysymys.
Eiköhän sano, että ensimmäisenä, että tehkää kaikki kanssa minun opetuslapsikseni.
No kyllä, mutta kastamalla heitä, isän ja pojan pyhän
henkilön. Vanhan käännöksen mukaan uudessa on kastakaa heitä.
No joo, mutta siis...
Onko siinä eroa?
Ei mun mielestä siinä ole eroa, mutta... Se, mitä mä halusin sanoa, niin eihän missään vaiheessa luterilaisuudessakaan ajatella, tai eikä myöskään Raamatus, mä oon siinä myös samaa mieltä, että ei siellä ole siis ihmiset kastetaan eri vaiheessa, jotka on saanut uskon edeltävän sanan kautta, niin kuin Kornelius apostolien teoissa. Mutta siellä mun mielestä tärkeää on se, että kaste on selkeästi Uudessa testamentissa oleellinen osa pelastusta ja yksi Jumalan pelastuksen väline. Ja siinä tilanteessa, kun lapsilta ikään kuin, jos lähdetään semmoisia johtopäätöksiä vetämään sieltä, että sen perusteella niin kuin lapsia ei voi kastaa, niin mä ajattelisin, että tämä on niin kuin jollain tavalla este Jumalan valtakunnan leviämiselle, jos lapsille ei anneta kastetta.
Nyt on haaste heitetty, Esa.
Palaisin nimenomaan tähän Mattoiksen evankeliumin tulkintaan, ja tässä jo esille tulleisiin Raamatun käännöksiin. Niillä käännöksillä ei sinänsä ole tässä väliä, mutta tämä Jeesuksen kastekäsky, niin ensinnäkin, kun jos sanot, menkää ja tehkää kaikki kanssa minun opetuslapsekseni, niin tässä on mielenkiintoinen juttu, että nämä kaksi ensimmäistä verbiä ovat aoriitta, eli kreikan kieleen jo joudun menemään. Ja sitten jälkimmäiset kastamalla ja sitten noinikaasti tekemällä opetuslapsia ovat presensejä, joka tarkoittaa sitä, että siinä huomioidaan, että uskon elämän alkuun liittyy kaste ja sitten Jeesuksen opetusten opettaminen. Eli siinä mielessä tehdään suora yhteys näiden kahden asian välillä, on tärkeää, mutta myös ne osataan erottaa. Ja sitten syntyy tämä kysymys, että koska ne molemmat ovat presensejä, joka kastetaan, häntä myös opetetaan, mutta ymmärtääkö imeväinen opetuksen?
Mun mielestä tämä on tärkeä pointti. Mä ajattelen, että siis luterilaisessa ajatellaan, ja se on myös mun mielestä Raamatun näkökulma, että lapsi saa kasteessa uskon. Usko ei ole mikään tietoisuuteen liittyvä asia, vaan se on lapsessa läsnä oleva todellisuus, joka puhdistaa lasta synnistä ja pahuudesta. Myöhemmin kun lapselle kehittyy tietoisuus, niin häntä pitää myös opettaa. Luterilaisuudessa kuuluu vahvasti ja pitäisi kuulua myös niin kuin käytännön elämässä se, että lapsi saa myös opetusta siitä uskosta, mihin hänet on kastettu. Et mun mielestä niin kuin missään nimessä kaste ja opetus ei ole toistensa vastakohtia, vaan kuuluvat olennaisesti yhteen. Mutta mun mielestä tästä ei voi rakentaa sellaisia analogioita jotenkin, että uskoa pitäisi edellyttää, että saa kasteen. Myös Paavalihan sanoi myös Galatalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 27, että te, jotka olette kastettu, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Siinä on hyvin vahva niin kuin tämmöinen kuvaus. Ja muutenkin Uudesta testamentissa löytyy paljon kohtia, joissa puhutaan, että nimenomaan Pyhä Henki ja kaste, sitten samoin kaste ja Kristus, ne on läheessä yhteydessä toisiinsa.
Tässä varmasti olette samaa mieltä viimeisessä lausussa.
No siis kyllä tässä ollaan todellakin samaa mieltä, mutta tämä niin kuin luterilainen lapsikastekäsitys ja vapaasuntien lapsikaste tai uskovien kaste käsityksen, nimenomaan se suurin ero syntyy uskon ajoituksessa. Että monista muista asioista ollaan varmasti samaa mieltä. Mutta sitten palaan tähän galatalaiskirjeeseen. Paavali aloittaa galatalaiskirjan luvun 3 argumentoimalla, että syntyykö usko kuulemalla vai ei. Ja tämä on oleellinen kysymys Paavalin argumentaatiota ja sama argumentaatiota roomalaiskirjassa luvussa 10, että usko syntyy kuulemalla ja kuulemisen tuottaa julistus. Niin. Tämä on tärkeä osa uskovien kasteen puoltajien niin kuin näkemystä, että uskoon liittyy tämä kognitiivinen ulottuvuus ja se asia esimerkiksi kreikan kielessä, niin se molemmissa sanoissa usko ja kuuleminen liittyy myös tämä kognitiivinen puoli. Esimerkiksi usko siihen liittyy, jos se käännetään niin kuvaavimpiin sanoihin, niin usko voi olla joko luottamusta tai uskollisuutta. Eli ne molemmat asiat ovat läsnä. Ja sitten kuuleminen myös tarkoittaa kuuliaisuutta. Eli kuulemistapahtuma, me puhutaan uskon kuuliaisuudesta, niin se liittyy syvästi meidän kastekäsitykseen, että olemme kuulleet pelastavan sanan, joka synnyttää ihmisiä uskon. Itse torjun käsityksen uskon ratkaisusta. Eli tarvitaan Jumalan sanan julistus, joka välittää synnissä kuolleelle ihmiselle mahdollisuuden ymmärtää, mistä on edes kysymys, eli herättää ihmisessä uskon. Niin, tämä on se kysymys, missä niin kuin poiketaan, että onko uskon elämän alussa tämä kognitiivinen elementti läsnä. Ja uskovien kasteen puolestapuhujat näin väittävät, ja uskon, että se on hyvät raamatulliset ja kirkkohistorialliset perusteet.
Mä oon täysin eri mieltä, koska musta tuntuu, että tässä on niin kuin ongelma on se, että siis luterilaisen käsityksen mukaan kasteessa ehtoollisessa se Jumalan sana on se vaikuttava tekijä. Se ei sulje pois sitä, että Jumalan sana voi synnyttää vaikka julistuksen kautta ihmisen uskon. Mä oon ihan täysin vakuuttunut siitä, että Jumalan sana voi myös niin kuin sakramenttien ulkopuolella synnyttää uskon. Mutta kaste on myös yksi väline synnyttää ihmisessä usko. Ja näin on myös niin kuin Uuden testamentin näkökulmasta. Ja samoin ihan myös se alkukirkon käytäntö osoittaa sen. Apostolien teoissa puhutaan siitä, kuinka talot tai talokunnat kastetaan. Se väistämättä pitää sisällään myös niin kuin perheet. Ja itse asiassa niin kuin nykytutkimuksen mukaan jopa niin kuin siinä on erityisesti ollut mielessä Vanhan testamentin niin kuin talon käyttö. Sana viittaa siihen, että siinä on ollut lapset erityisesti mielessä. Ja samoin kun tämä Jeesuksen lähetyskäsky oli, niin siinähän ajatellaan myös, että siihen kuuluu kaikki kansat. Ei siinä erotella aikuiset, lapset, miehet, vanhat, naiset, vaan on kaikki saavat olla osallisia siitä kasteessa saadusta armosta. Ja mun mielestä tässä on se ongelma. Ja mun mielestä se ongelma on, jos niin kuin usko asetetaan hirveän tärkeäksi osaksi niin kuin tämmöistä ihmisen tietoisuutta, niin silloin tullaan siihen ongelmaan, että miten käy ihmiselle, joka on vaikka sen verran pahasti kehitysvammainen, ettei pysty ymmärtämään täysin, tai sitten jos ihminen esimerkiksi nukkuu, tai ihminen, jos hän on vaikka koomassa, jos hänellä on jostain syystä niin kuin tietoisuuden kyky. Kyllä tämä niin kuin, jollain tavalla tämä, musta tuntuu, että se tuo semmoista tiettyä niin kuin hengellisen elämän myös levollisuutta, ihan tämmöisen luterilainen käsitys, jossa ajatellaan, että kaste on, usko on tämmöinen kokonaisvaltainen ihmisessä läsnä oleva asia, joka puhdistaa ihmistä niin kuin pahuudesta ja synnistä, samoin kuin Jumalan sana ja kristillinen opetus.
Mutta tässähän ei ole sitten mitään poikkeavuutta niin uskovien kasteiden puolesta puhujiin, koska uskohan on Jumalan sanan julistuksen kautta ihmisessä syntynyt lahja, niin miksi sitä ei voi tapahtua myös kehitysvammaissa, jolla on heikompi tietoisuus, sehän on Jumalan työ.
Siis voisitko vielä, niin kun mä en ihan päässyt perille tässä, miten siis
tämä käsitys ei ole suljettu meiltä pois, koska Jumalan sanan julistus synnyttää ihmisessä uskon, niin miksei voi tapahtua myös kehitysvammaissa, koska usko on Jumalan työ.
Niin, mä oon sitä mieltä, että totta kai niin kuin kehitysvammaisissa se tapahtuu, mutta jos sä asetat sen tietoisuuden niin kuin jotenkin uskon ehdoksi, niin silloin se on kyllä aika hataralla pohjalla. Silloin joudutaan karsinoimaan aika paljon, että millä kognitiivisella kyvyllä ihmiset pystyvät ylipäätään uskomaan.
Eikä kuuleminen ole tietoisuuteen liittyvä asia.
Ei se välttämättä ole. Se on esimerkiksi, miten tuolla kerrotaan evankeliumissa, että kun esimerkiksi Johannes kuuli, kun tuolla Elisabetin kohdussa, kun Maria tuli tervehtimään Elisabetin ja innosta pompahti siellä kohdussa. Tämä on ajatellaan, että se niin kuin kuuleminen ei se ole pelkästään tietoisuuteen liittyvä kysymys, vaan siinäkin kohdassa niin se oli semmoinen, että se ikään kuin tämä hypähtäminen tapahtui sen takia, että hän kuuli Johannes kuuli sinne asti niin kuin tämän ilosanoman Jumalasta.
Saanko kysyä Jussilta? Meidän täytyy ihan just lähteä katkolle, mutta Jussi Koivisto, niin kuitenkin onko näin, että sinun mielestäsi, jotta ihminen pelastuu, niin se lapsenakin annettu kaste täytyy ikään kuin ratifioida aikuisena ottamalla vastaan Kristuksen sovitustyö uskon kautta?
No ei mun
kaste
mielestä.
Kaste sinänsä pelastava, vaikka ihminen viisvei saisi.
Ei, mun mielestä ilman muuta kasteeseen. Mä aina painotan kasteperheessäkin sitä, että siihen kuuluu kristilliseen elämään, kuuluu sen hoitamisen velvollisuus. Jos ihminen laiminlyö sen, niin silloin hän on vaarassa joutua siitä kasteessa saadusta uskosta eroon.
Kohta palataan takaisin studioon.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin studioon. Kanssani ovat Jussi Koivisto, luterilainen pappi, ja Esa Hyvönen, helluntalainen pastori. Keskustelemme tai debatoimme kuinka vain, väittelemme kasteesta, eli kissa maukuu tuossa pöydällä ja Esalla taitaa olla jo käsi tuossa härän sarvellakin. Joo. Jos oikein nyt leikitellään kielikuvilla. Uudelleen kastaminenhan on yksi kysymys, joka teitä varmasti erottaa, ei ehkä epäilystäkään. Kysyn Esalta, että miksi ihmeessä pitää kastaa uudestaan? Luulisin, että se riittää, kun usko on tullut ihminen ikään kuin ottaa niin kuin sen kasteen, joka hänelle on annettu lapsena, niin voimaan.
Palataan tähän ensimmäiseen osioon juuri tästä, että niin me tulkitsemme sen kasteen hyväksyttäväksi, mitä edeltää uskon ehdon syntyminen. Eli emme me myönnä kastavamme uudelleen, jos me näemme, että ihminen on kastettu ilman, että hänessä on syntynyt uskon ehto ennen kastetta.
Panenko sanoja suuhusi, jos sanon sinun ajattelevan, että luterilainen kaste ei ole kaste eikä mikään?
No siis luterilaisethan myöntävät myös lähetyskasteja, jos voi sanoa näin. Eli lähetysmailla he kastavat ihmisiä, jotka ovat omaksuneet uskon, niin se on erilainen lähtökohta kuin sitten se, että imeväinen kastetaan.
Mä en itse henkilökohtaisesti näe tässä mitään eroa, että niin kuin mikä on, että mä ajattelin, että yhtä lailla molemmat kasteet on päteviä, aikuiskaste ja lapsikasteet. Pääasia, että ihminen tulee kerran elämässään kastetuksi. Se on myös se, että jos lähdetään ihmistä uudelleen kastamaan, siinä on se ongelma aina, että ihminen ei voi varmuudella luottaa, että mikäs kaste se nyt oikein on se oikea kaste. Mä haluaisin herättää myös kysymyksiä, miten te pystytte oikein siellä helluntai-seurakunnassa tutkimaan, että kuka on oikeasti saanut sen oikean uskon, mikä on kasteen edellytys.
No kasteeseen liittyy tietysti tämä uskon tunnustuksellinen ulottuvuus, että sillä kasteella myös tunnustetaan omaa usko, niin se, mitenkä ihminen sen tekee ja tunnustaa, niin siihen tämä on se kysymys meillä, että kuinka me se arvioidaan. Eli uskoon ja kasteeseen liittyy myös tiettyjen kristioppien ja raamatun sisältöjen omaksuminen, ja se johtaa sitten kasteeseen. Eli jälleen palaan tähän niin kognitiiviseen elementtiin, ja mikä mulla ei ollut vielä mahdollista sanoa äsken tässä, niin tietoisuushan on ihmisessä aina hedelmöittymistä asti läsnä, ja se kehittyy pitkin elämän. Ja Jumala voi lahjoittaa, tietysti kun en pystynyt siihen kommentoimaan, niin kehitysvammaisellekin luottamuksen häneen, uskon häneen. Ja vaikka tämmöinen kehitysvammainen jäisi kastamatta tai kastetaan, niin se on kumminkin Jumalan työ, se usko, joka hänessä on, vaikka hän ei pystyisi sitä itse ilmaisemaan.
Niin helluntalaisiahan usein syytetään ehkä jopa aiheestakin siitä, että se on vähän ihmisen teon kaltainen, ja että se on pelkkä julistautuminen ulkopuolista. Kuitenkin Raamatussa on aika paljon teologistakin sisältöä. Miten sä siihen kritiikkiin, Esa, vastaat?
No mun mielestä se on pinnallinen kritiikki juuri sen takia, että niin kyllä meillekin tärkeä elementti on uskon syntyminen ja se tapahtuma ihmisessä, että eihän me mennä eikä helluntalaiset kasta sen takia, että niin ihmiset tekisivät siinä jotakin, vaan se nimenomaan todistaa siitä, mitä Jumala on tehnyt, ja tällöin loogisesti täytyy olla myös Jumalan työ.
Niin mä itse vielä mietin sitä, että minkä takia tarvii rakentaa tämmöisiä niin kuin jotka ei selvästikään nouse Raamatusta tai Uudesta testamentista, ensin usko ja jotenkin sitten vasta voidaan, kun se usko on oikeanlainen, niin voidaan kastaa. Ja mun mielestä esimerkiksi tästä Markuksen evankeliumin kohdasta, jos sitä vertaa muihin Raamatun kohtiin kasteesta, niin voi rakentaa tämmöistä niin kuin analogia, että siitä puhuttaisiin jostain niin kuin semmoista järjestyksestä, että ensin pitää olla usko ja sitten kaste. Jos sitä vertaa muihin kohtiin, niin siellä enemmänkin näyttää muissa kohdissa siltä, että nimenomaan kasteessa ihminen saa sen uskon ja ihminen saa osallisuuden Kristuksen ja osallisuuden pyhää henkeä.
Mitenkä apostolien tekojen kohteessa sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tai oikeuden tulla Jumalan lapsiksi? Se on kohtuullisen valinnaksi tehty. Miten Jussi Koivisto siihen kommentoi?
No jälleen kerran mä ajattelisin, että tästä ei semmoista niin kuin analogiaa voi oikein rakentaa. Sitä paitsi apostolien teossa sanotaan myös, että älä vitkastele, huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois. Kasteessa saa siis syntien anteeksiantamuksen.
Kenelläpä hän tämän kysyi?
Siis
keneltä?
niin tässä oli siis, tästä nimenomaan Ananias puhu tässä tuosta tuolle Paavalille tai itse Saulille. Ennen kuin.
Joo, ja Saulilla oli tapahtunut kohtaaminen Kristuksen kanssa ja sitten kysymys siitä, että hän oli paastonnut ja katunut 3 päivää ja sitten hän meni kasteelle.
Kyllä, mutta aika selkeä. Joo, siis, mutta mähän en ole missään vaiheessa kieltänyt sitä, etteikö ihminen voi saada uskon esimerkiksi Jumalan sanan kautta tai kohtaamalla niin kuin Paavali Kristuksen. Mutta tässä myös esimerkiksi tässä nimenomaisessa kohdassa puhutaan siitä, että kaste pesee ihmisen synnit pois. Siinä on myös niin kuin semmoinen ulottuvuus.
Niin, kysymys sitten on se, mitä se tarkoittaa, se, että kaste pesee ihmisen synnit pois, niin se on sitten se tulkinnallinen ulottuvuus. Missä sitten varmasti meidän mielipiteemme eroavat, mutta niin.
Mutta sanohan se kuitenkin apostolien teot 2.38, että kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste, jotta syntinen annettaisiin anteeksi, silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen.
Kyllä.
Kohtuullisen suora kohta
niin.
Kuitenkin.
Siis kääntyminen nimenomaan kuuluu osaksi tätä julistusta, mitä mä vapaan suunnan edustajana julistan, ja sitten yleensäkin tämä problematiikka, että mitä löytyy suoraan Raamatusta, niin on tunnustettu tosiasia tälläkin hetkellä, että eri kirkkokuntien ja kastetutkimuskomiteat, jos voi sanoa näin maailmanlaajuisesti, ovat tulleet siihen lopputulokseen, että uskon ehdolla toteutettu kaste oli niin mitä eniten harjoitettiin Uuden testamentin aikana. Ja sitten monissa näissä tunnustuksissa, ehkä niistä ekumeenisin on Faith and Order -paperi, joka on monien kirkkokuntien yhteistyön tuloksena, jossa todetaan, että ehkä, eli kyseenalaistaan, ei olla varmoja. Se ehkä voi tulkita näin, että onko tämä kyseenalaistamista, tai ei voida olla varmoja, että kastettiin kuin lapsia. Ihan sen takia, että meillä on historiallinen käppi, niin Uuden testamentin kirjoitusten ja ensimmäisten historiallisten viitteiden välillä, jotka tulee lähemmäksi 200-luvun alkua, eli Uuden testamentin ja sitten kirkkohistoriallisten todisteiden välillä on liki 100 vuotta. Niin tämä on se kysymys, missä sitten mennään ja paneudutaan historiaan.
Jussi Koivisto, vielä kommenttia, kunnollaan sen jälkeen insertti.
Joo, siis, siis se on totta, että Uusi testamentti sanoo hirveän vähän lapsikasteesta, mutta silloin kun se sanoo, niin apostolien teoissa puhutaan just näistä taloista, tai huusholleista ikään kuin, mikä sisältää lapset, mutta
Eikö muuten Korneliuksen kodissa sanota, että koko perhe oli tullut Jumalaan uskoviksi?
Niin, mutta siis heidät kastettiin.
Sitten heidän kastettiin.
Niin, kyllä. Joo, juuri näin. Ja ettei siinä voi mun mielestä niin kun, toki niin kun voi ajatella, että siis jalkukirkossakin meni sillä tavalla, että tämä vähitellen niin kun alettiin yhä enemmässä määrin kastamaan lapsia, mutta se syy oli siihen yksinkertaisesti myös se, että silloin kun ihmiset Uuden testamentin aikaan käyty kristittyihin, ne oli aikuisia ihmisiä. Siinä vaiheessa, kun alkoi olemaan enemmän perinnettä ja muuta, niin lapsia myös alettiin kastamaan, ja se vahvistettiin sitten myöhemmin.
Kuunnellaan hetkinen Jarmo Sormusta, joka tuossa äsken pääsi jo vähän varkain lähtemään käyntiin. Hän on entinen luterilainen pappi ja on perustanut joku vuosi sitten Satamaseurakunnan Jyväskylään. Ja hänellä on ehkä vielä jollain tavalla meidän kahdesta debatoijasta poikkeava käsitys heidän seurakunnassaan kasteesta. Näinen vielä pienehkö noin 100 hengen seurakunta tai vähän runsaankin 100 hengen. Millä tavalla te näette kasteen?
No meidän nettisivulla osastossa Miten toimimme, niin siellä sanotaan näin, että kristillinen kaste on Jumalan lahja, joka osoittaa ja lahjoittaa Jumalan armo ja anteeksiantamuksen. Kaste on uuden liiton merkki ja hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Mutta sitten me lisätään siinä, että kaste ei kuitenkaan hyödytä ihmistä, ellei hän ota uskolla vastaan Jeesuksen sovitustyötä, joka hänelle kasteessa luvataan. Edelleen me sanotaan siinä, että seurakunnassa me voidaan kastaa Jeesukseen uskovia ja heidän lapsiaan, mikäli heitä ei ole aiemmin kastettu. Kaste, ja tämä on meillä ilmeisen merkittävä lause, kaste ei ole portti satamaseurakunnan jäsenyyteen. Kasteen voi suorittaa vanhimmiston jäsen, seurakunnan pastori tai joku vanhimmiston siihen nimeämä henkilö.
Siinä on paljon samaa kuin luterilaisessa kastekäsityksessä. Miltä osin se eroaa?
Varsinkin siinä, että kaste ei ole meillä portti seurakunnan jäsenyyteen. Me ollaan tietoisesti erotettu seurakunnan jäsenyys ja kaste. Kaste ei ole kaste satamaseurakuntaa, vaan kaste Kristukseen. Seurakunnan jäsenyys on sitten eri juttu. Ja tässä se tietysti poikkeaa varmaan myös niin sanottujen vapaidenkin suuntien, no monien vapaiden suuntien käytänteistä. Varmaankin näissä mitenkä sitten käytännössä sitä sovelletaan tätä kastetta, niin ihan käytäntöön, niin siinä varmaan on eroja luterilaisen seurakuntaan, että me kastetaan ainoastaan uskovien kotien lapsia. Ja se on käytännössä tämmöinen perhekuntakaste, eli me kastetaan niitä aikuisia, jotka uskoo Jeesukseen ja heidän lapsiaan, mutta ei kasteta toista kertaa. Ja sitten se on olennaista, että kaste on vapaaehtoinen. Meillä on seurakunnassa ihmisiä, jotka näkee kasteen toisin kuin tämä meidän virallinen linja. Mutta jos se voi elää sen linjan kanssa, niin me ei pakoteta ihmisiä näkemään asiaa samalla tavalla, vaan me ollaan, mä esimerkiksi itse olen kastanut lapsia ja myös jopa siunannut lapsia, koska Raamattu siihen kehottaa.
Kastekeskustelusta yksi kysymys. Onko kasteesta sinusta tärkeää keskustella kirkkokuntien välillä, käydä semmoista hyvähenkistä debattia, vai olisiko niin kuin sovun ja yhteistyön nimissä niin oltava hyvin varovainen tai jopa pidättäytyä keskustelemasta?
No mun mielestä sille keskustelu pitää laittaa rajat, että se ei valtaa alaa, koska kastekeskustelu yleensä rönsyää ja tulvii ylitse niin, että sitä tulee lopulta kaikkein tärkein asia. Sitä se suinkaan mun mielestä kristillisessä yhteydessä ja kristillisessä uskossakaan ei ole. Siitä on varmaan hyvä keskustella, mutta mä itse olen kokenut, että kastekeskustelu harvoin rakentaa.
Toivotaan, että me pystymme olemaan rakentavia erimielisyydestä huolimatta ja olemme olleetkin. Tuosta varmaan haluatte ehkä moneenkin kohtaan ottaa Jarmolta kiinni, mutta mä otan sen vallan, että kysyn, että onko kasteesta tehty tarpeettoman voimakkaasti seurakuntaan liittymisen väline, kun se Raamatussa on kuitenkin Kristukseen liittymistä. Se oli ehkä Jarmon yksi pääpointeista. Esa.
No siis tämä on vaikea asia erottaa niin kuin toisista, ja sen tekee ennen kaikkea vaikeaksi historiallinen etäisyys. Alkuseurakunnassa ei ollut rekistereitä eikä seurakuntien jäsenyyttä niin kuin me tänä päivänä se ajatellaan. Eli meidän niin vapaiden suuntien kuin luterilaisen kirkon järjestäytyminen, siihen liittyy yhteiskunnan erilaistuminen, mikä on niin kuin täysin erilainen kuin siihen maailman aika. Niin siinä mielessä niin tämä on vaikea kysymys, eikä siihen voi rehellistä vastausta antaa, että siitä on varmaan vain mielipiteitä. Mutta kyllä kastekeskustelu sitten teologiselle kokonaisnäkemykselle on tärkeä, että jollain tavalla kaikissa kirkkokunnissa se merkkaa uskon elämän alkua. Siitä on kirkkokunta rajojen ylitse yhteinen ymmärrys. Tässä mielessä tämä on jotain sellaista, mitä en varmaan ole kuullut kuin kveekkaria suulla, että kaste ja ehtoollinen viedään niin minimaaliseen asemaan, että sillä ei ole enää niin kuin oikeastaan minkäänlaista merkitystä. Että ei mulla ei muuta liikettä tule mieleen koko kristinuskon historiasta kuin kveekkarit, jotka antaa kasteelle näin ohuen merkityksen.
Jussi Koivisto.
Musta olisi tärkeää se kanssa, että niin kuin tässä äskeisessä haastattelussa kuulimme, niin hän oli sitä mieltä, että se ei ole niin ehkä niin olennainen asia. Ainakin itse olin kuulevin, että ei ole niin olennainen asia. kasteesta keskustella, ja silloin ei olla ehkä niin kuin ydinkysymysten äärellä. Itse ajattelisin, että kastekysymyksessä me ollaan aika ydinkysymysten äärellä, koska se on niin vahvasti sidoksissa uskoon, ja se on myös vahvasti sidoksissa siihen, että miten me ymmärretään Jumala ja Jumalan toiminta tässä maailmassa. Mä itse uskon vahvasti siihen, ja olen vakuuttunut Raamatun pohjalta ja myös jos paljon Lutteria tutkineena, mä olen ennen kaikkea itse Luther-tutkija, niin siihen, että Jumala toimii maailmassa kohtalaisen suvereenisti, niin kuin esimerkiksi Jobin kirjassa kuvataan. Ja Jumala synnyttää ihmisissä niin kuin sanan kautta uskon, mutta myös muiden pelastusvälineiden kautta. Ja se on se Jumalalle ikään kuin, jolle pitää antaa kunnia esimerkiksi meidän pelastuksesta. Tapahtui se sitten kasteen tai julistetun sanan kautta.
Eikö muuten Esa Hyvönen helluntaiseurakunnassa olisi viisaampaa niin kuin omankin asian vuoksi ja seurakunnan koon vuoksi niin olla kastekäytännössä joustavampia, koska luterilainen kastehan on monelle suomalaisille jopa ainoa merkittävä asia koko kristillisessä uskossa ja traditioista on hyvin vaikea luopua, vaikka muuten ehkä vaikkapa helluntalaisuuden tai helluntaiseurakunnan jäsenyys kiinnostaisi. Eikö se olisi taktinen liike?
No se olisi taktinen liike, mutta niin toisten seurakuntien ihmisten kalastaminen taktisena liikkeenä on musta tyhmää.
Mutta jos hän muuten tulisi?
Jos hän muuten,
se on ainoa ongelma.
Jos hän muuten tulisi. No sitten on varmasti uskon yhteisöjä, joissa tämä asia, niin kuin, jolle annetaan joustoa, että kyllä kastekäsitys liittyy uskon elämän alun ymmärtämiseen niin voimakkaasti meilläkin, että ei siinä ole paljon taktista varaa liikkua toiseen suuntaan. Eli tästä tulee niin kuin väkisinkin oman tunnon kysymys.
Kyllä vaan. Jussi Koivisto, vaikka oletetaan nyt, että luterilainen kaste on oikea, niin mitä vahinkoa syntyy sen varmistamisesta, uudestaan kastamisesta? Sehän on teillä kirkossa aika niin kuin tulenarka asia.
Kyllä, en mä nyt sano, meillä ei enää noin virallisesti ei voi sillä tavalla ekskommunikoida ketään, mutta voisi ehkä sanoa tässä, että se on niin sanotusti pannassa. Että se ongelma on siinä se, että jos ihminen uudelleen kastetaan, niin hän ei voi oikeastaan koskaan olla varma, että mikä kaste se loppujen lopuksi olisi oikein. Ja vähitellen, jos ihminen saa useamman kuin yhden kasteen, niin voi käydä niin, että se, siitä tulee semmoinen niin kuin jonkinnäköinen ihmistä lähtöisin oleva, ja ihminen joutuu epäilemään, että mikä on nyt se oikea kaste ja mikä ei.
Mutta tässä mielessä sitten hän, luterilainen teologia, voisi antaa vastauksen, että niin uskohan kumminkin Jumalan teko, niin silloin kastenkin täytyy olla Jumalan teko, niin onko tässä sitten epäilyksen varaa, jos inhimillisestä näkökulmasta katsottuna niin olisi. Mutta tämä asia juuri näin, että niin kun usko on Jumalan lahja ja Jumalan antama asia, ja sitten millä tavoin se näkyy suhteessa kasteeseen, niin oikeastaan tästähän me enemmän niin kun debatoimme tämän uskon alkamishetkestä, emmekä niinkään kasteesta.
Kyllä. Vähän aikaa mainoksia ja palataan sitten takaisin debattiin.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa. Tervetuloa Radio Dayn kastedebatin viimeiseen osioon. Olemme studiossa Esa Hyvösen ja Jussi Koiviston kanssa. Meillä on paikalla luterilainen ja helluntalainen pastori. Aika klassinen kastekeskusteluasetelma. Näin voi varmasti
ja
sanoa.
Sitten täytyy lisätä vielä, että on ilo kuunnella niin klassisen luterilaisuuden edustaja, jota harvoin luterilaisissa papeissa näin vapaan suunnankin näkökulmasta kuulee.
Kiitos. Ja samoin on niin kuin aina hauska keskustella oppineen ihmisen kanssa. Tiedän sun taustoista, että olet huippuyliopistossa opiskellut.
Kiitos.
Esa Hyvönen, sä haluaisit ottaa vielä kiinni perhekuntien kastamiseen.
Joo, siis tämä ei ollut mahdollisuutta. Aina tuli just nämä breikit tähän väliin, niin ei ollut mahdollisuus niihin itse mennä vielä. Mutta niin, jos yhteen näistä tapauksista voisi vielä palata, niin vaikka tämä Cornelius, josta oli puhe, niin nostan tästä apostolien teoista luvusta 10 jakeen 2, että Korneliuksesta mainitsin, että hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansa, ja antoi paljon almoja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Niin tämä on semmoinen esimerkki tästä näin, niin jossa tapahtuu tämmöinen kiasmusrakenne on, eli jakeen reunamilla kerrotaan Korneliuksesta, kuinka hän oli Jumalaa pelkäävä ja hurskas mies, eli antamalla almuja ja rukoileva niin kuin hänen koko perhekuntansa. Eli perhekunta osallistui rukoukseen almujen antoon, niin jollain tavalla se edellyttää rukouskykyä puhua ja sitten almujen anto omaa varallisuutta. Tietysti, niin tässä mielessä kysymys, että sisältääkö tämä imeväisiä lapsia, tämä käsite ei ole niin yksinkertainen kuin haluttaisiin ymmärtää. Ja niin rehellisyyden nimissä, niin tämähän on asia, mistä niin kuin Uuden testamentin tutkijat väittelevät, että onko tämä mahdollisuus olemassa. Ja tästä on niin kuin vähän historiallista näyttöä, että kummin tämä asia pitäisi ratkaista. Eli me hyvin pitkälle olemme lingvististen tietojen varassa, niin kuin tämä jae tässä, että koko perhekunta osallistui almujen antoon ja rukoukseen, ja imeväiset, osaavatko he suullisesti rukoilla. Ja me tiedetään, että siihen aikaan juutalaisiin rukoushetkiin ei imeväiset osallistunut, kuten eivät myöskään naiset.
Joo, tämä oli ihan hyvä mun mielestä niin kuin selitys, ja ajattelen, että Korneliuksen kohdalla niin tärkeä oli nimenomaan se, että, ja oikeastaan koko tarinan pointti se, että Kornelius, joka ei ollut juutalainen syntyjään, niin hänkin oli ikään kuin hurskas, ja hän oli varmasti kuullut siellä sitä Jumalan sanaa, ja sitä kautta osasi antaa almuja, rukoilla oikeata Jumalaa ja muuta. Ja kaste oli ikään kuin luonnollinen jatkumo hänen niin kuin tähän uskon elämälle ja hänen perhekuntansa koko kaste. Ja tietysti sitten on tietysti hyvä muistaa, että apostolien teossa niin puhutaan siitä, että koko perhekunnat, lapset mukaan lukien, kastettiin.
Tästä olen edelleen eri mieltä.
Okei. No, mutta me ollaan eri mieltä, mutta näin mä ainakin olen itse eilenkin yhtä tutkimusta luin, jossa oli nimenomaan tuotin kyllä esille, että se olisi ollut perhekunnat. Mutta ehkä meidän ei tähän nyt kannata liikaa juuttua, mutta ajattelisin, että tärkeää on myös ymmärtää se, että meillä on Uudessa testamentissa, meillä on aika paljon itse asiassa kasteesta puhuvia kohtia. Ja jos me haluttaisiin niin kuin järkevästi lähteä sillä tavalla, niin kuin sanotaan tiedemiehen näkökulmasta selvittämään, mitä niin kuin Uudessa testamentissa ajatellaan kasteesta, niin me otettaisiin kaikki ne kohdat huomioon, otettaisiin niiden yhteys huomioon. Ja ainakin itse kun olen tutkinut tätä, niin kuin otetaan kaikki kohdat huomioon. Se, että esimerkiksi Paavali puhuu siitä, että kuinka kasteessa saa yhteyden Kristukseen tai jossain muissa kohdissa yhteys Pyhään Henkeen. Samoin joissain kohdissa tuodaan se esille selkeästi, että niin kuin aikuiset, jotka on jo kuullut Jumalan sanaa, kastetaan, niin mä itse näkisin kyllä sen, että kaste on niin kuin Uuden testamentin valossa vaan tämmöinen ikään kuin yksi pelastuksen väline Jumalan julistamisen, sanan julistamisen niin kuin rinnalla. Tietysti se on myöhemmin kehittynyt sellaiseksi, siitä on tullut kristillisen elämän alku, ja musta se on hyvä kehitys ollut.
Mennäänpä muuten eteenpäin. Tai sanotaan, että ota yksi lause, Esa, sä haluat selvästi sanoa.
Mä
menisin
kommentoida tätä pelastuksen väline, armoväline tai sitten sakramentti, niin tässä on tietysti mulla se eri mielikuva ja tulkinta, että me emme näe, että kaste itsessään välittää armon, koska armo on jo annettu. Ja se nimenomaan liittyy tähän, niin kuin ollaan jo aikaisemmin todettu, uskon alkuhetken, sen syntymiseen ja siihen, että ihminen on saanut lahjana jo armon. Että tässä mielessä meidän molempien uskohan on tietyllä tavalla evankeelinen, mikä erottaa protestantit katolaisista, niin että se synnyttää, armo synnyttää jotakin ihmisessä, mutta sitten onko se kaste se vai julistettu sana, luterilaisessa näkemyksessä molemmat on oikein, mutta meillä vain julistettu sana.
Otetaan hei muutama kysymys, joihin pyydän teiltä semmoista lyhyttä niin kuin listauksen omasta näkökulmaa kuuntelijoita varten. Yksi tämmöiseen niin kuin kastekäytäntöön liittyvä asia on vesi. Helluntalaiset, vapaakirkolliset ja baptistit upottavat, luterilaiset valelevat. Kuinka olennaista on se, että millä tavalla se tehdään, Jussi Koivisto?
No se ei ole luterilaisperinteessä ollut tietysti niin olennaista, vaikka meilläkin niin kuin upotuskaste on kyllä periaatteessa ihan mahdollinen. Käytännössä on tietysti nykyisin vähän vaikea lähteä markkinoimaan, enkä itse lähtisi upotuskastetta markkinoimaan, koska on myös kuullut upotuskasteessa joskus käy semmoisia esimerkiksi pienten lasten kohdalla vahinkoja, että saattaa tapahtuu hukkuminen. Ainakin yhdestä tapauksesta on kuullut tämmössä, että sen takia en suosi sitä upotuskastetta, mutta se on ihan klassinen, niin kuin mun mielestä hyvä tapa kastaa, ei sinne mitään, yhtä lailla vedellä valelu.
No tietysti idänkirkoissa vielä niin lapsia kastetaan upottamalla. siis siellä tämä perinne jatkuu. Sitten on siis niin monta erilaista kastekäytäntöä. Suomessa näistä on kaksi, niitä on olemassa. Niin idässä kastetaan kolme kertaa, myös vapaissa siis yhden kastetapahtuman hetkellä isän nimeen, sitten kastepojan nimeen, sitten kaste ja pyhähengen nimeen ja sitten upotaan kolme upotusta. Eli mikä upotustapa, tämä vai meidän edustama isänpojan pyhähengen nimeen ja sitten upotus, niin ei tähän voi historiallisesti argumentoida mitään. Nämä on perittyjä tapoja, niin kun niistä ei ole historiallista todistusainoa, ehkä ainut on niin didache, jossa on jonkinlainen kuvaus siitä, miten kaste saattoi tapahtua. Emme yksinkertaisesti tiedä paljon. Pitäisikö minun upottaa kolme kertaa, niin kuin idässä tehdään, ja lännessä yksi kerta. Tämä on,
mutta helluntalaisuudessa kuitenkin olennaista on upottaminen sinänsä.
Joo.
Kyllä, vielä lyhyemmin. Kenen suorittama kaste on pätevä, Jussi Koivisto?
No meillä on periaatteessa tietysti tämmöinen pääasiallinen on, että papit suorittaa sen, mutta hätäkasteenhan voi suorittaa meillä myös niin kuin maallikko. Elikkä siinä, mutta se ensisijainen tietysti, se pitää tietysti sitten vahvistaa se kaste myöhemmin, mutta se on kyllä yhtä pätevä siis maallikonkin suorittama kaste kuin papin kaste. Et jos pikku lapsi on vaarassa kuolla esimerkiksi jossain kätilöopistolla, niin on ihan hyvä, että vaikka joku maallikko hoitaja kastaa lapsen.
Muuten, jos sitä ei ehditä tehdä ennen kuin hän kuolla, niin eikö silloin pelastus ole, jos pelastus on kasteessa, niin kiinni ihmisen ripeäkätisyydestä?
No en mä itse ajattele näin, että semmoista ihmistä, jotka niinku kuolee kastamattomana, niin en mä jotenkin ajattele, että siihen liittyy sitten tämmöinen mysteeri. Se on myös Lutherin näkökulma, että ei me voida lähteä arvioimaan, että minne he päätyvät. Että on myös syytä muistaa, että Kristus astui tuonelaan saarnaamaan myös sinne siellä oleville hengille, että, tai ihmisille anteeksi, jotka ei ole aiemmin kuullut Kristuksesta, että ei ehkä kannata sillä asialla lähteä spekuloimaan hirveän paljon.
Kyllä vaan. Mä vielä, Jussi, provosoin sua yhdellä kysymyksellä. Mistä tiedät, että sinut on kastettu?
No mä tiedän sen aika hyvin, mutta on kastettu 15-vuotiaana ja muistan joo. Oikein hyvin tämän noin kastetilanteenkin.
Ai, niin. Ei onnistunut mun knoppi.
Ja mulla oli ässä hihassa.
Joo, tämä kuulostaa hyvälle.
Kyllä. Miksi muuten, ihan tämmöisenä kysymyksenä, kirkossa on luovuttu siitä Lutherin perinteestä, jossa kasteeseen liittyy perkeleen vallan murtaminen kolmesti, siis pahojen hengen poisajaminen. Tiedätkö sitä syytä, miksi siihen päädyttiin? Onko se humanistisessa yhteiskunnassa vähän mukavampaa, että sitä ei tehdä vai?
Niin tätä
demoneen ulosajamista.
Joo, no ehkä sen verran pitää tunnustaa, että kyllä omia lapsiakin on otettu näitä Lutherin kastekaavasta osia siihen joitain. Niin mä katson, että nämä niin sanotut aprenuntiaatiot, ne on ihan ok kasteen yhteydessä, mitkä on jo viimeistään 200-luvulta lähtien ollut nämä niin kuin tietynlaiset eksorkismit. Onhan meillä itse asiassa nykyisessäkin kastekaavassa on eksorkismi, mutta se tulee, niin kuin sä sanoit, niin ehkä tämmöisessä niin kuin nykyyhteiskunnan muodossa. Ei mun mielestä siinäkään ole mitään välttämättä niin kuin pahaa, mutta siinä puhutaan pahan vallasta vapauttamista. Ehkä se jollain tavalla nykyihmiselle sopii paremmin. Et ehkä jos nyt kastasin lapset uudestaan, niin ehkä voisin mennä vielä vahvemmin tällä meidän kastekaavalla.
Miten muuten, otetaan vähän keskustelua, niin miten koette kirkkokuntien välisen kastekeskustelun niin kuin nykytilanteen?
No kyllä ekumenia, jos voi näin sanoa, niin kyllähän se on vähän nykyaikana kuin YK-valtioiden välillä. Eli ekumenia pitää olla ja keskustelua pitää käydä juuri sen takia, että kirkkohistoria on verinen ja on tapeltu. Eli ekumenia on onnistunut kehittymään seurakuntien ja kirkkokuntien välille. Hyvät herrasmiessäännöt, jotka johtavat hyvään keskusteluun ja rinnakkaisoloon erimielisyyksistä huolimatta. Ja juuri siksi pidän ekumeniasta itse kiinni, vaikka meidän niin kuin liikkeessä jotkut pitävät sitä kirosananakin, mutta kirkkohistorian valossa en näe ekumenia muuta kuin hyvänä vaihtoehtona.
Joo, mulla on itse sille hyvin perusmyönteinen suhtautuminen ekumeniaan, että on tietysti sanotaan, että on hyvä ekumenia, on huono ekumenia. Huono ekumenia on semmoinen, jossa yritetään eroja myös niin kuin väkinäisesti piilotella ja puhutaan vaan, että me ollaan, toki semmoinenkin on hyvä, että ymmärretään, että me ole toisemme vihollisia, vaan ystäviä, mutta sanotaan, että niistä aidosti kipeistäkin asioista pitää pystyä keskustelemaan, mitä tänäänkin tehdään. Musta se on semmoista oikeanlaista ekumenia, että ollaan rehellisiä.
Kyllä vaan niin, Suomestaan puuttuu debatin kulttuuri. Anglosaksisissa maissa se on jopa kouluaine ja uskottavana pidetään ihmistä, joka on retorisesti taitava. Suomessa se uskottava henkilö, joka on turpa kiinni suoraan sanottuna, joo, on mahdollisimman hiljaa. Joku Paavali debatoi huikeasti Areopagilla ja muutenkin hänellä oli se taito. Hän vaan kehotti karttamaan taitamattomia väittelyitä. Kannattatteko te lisää väittelyjä?
Nimenomaan. Itse olen Keski-Euroopassa koulutukseni saanut, jossa niin kuin debatoinnin kulttuuri on kanssaosa koulutusta, nimenomaan yliopistokoulutuksen, niin Suomessa näkee, kun ihmiset närkästyvät siitä, että esität erilaisen mielipiteen, vaikka se olisi heille mahdollisuus esittää oman mielipide, kertoa, että miksi minä ajattelen näin ja perustella se, niin sellaista vuorovaikutustahan pitäisi lisätä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa niin erittäin paljon ja seurakuntien välillä myös.
Joo, kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tämmöistä debatointikulttuuria pitäisi Suomessakin edistää vahvemmin, että se pitäisi olla mieluusti kouluoppiaineena, että se on se niin kuin oikeastaan itse asiassa tämmöinen debatointi tekee elämästä mielekkään, jos nyt näin niin kuin haluaisi vielä korostaa sen merkitystä. Aivan. Siinä avautuu uusia näkökulmia, huomaa oman ajattelun heikkouksia.
Aivan. Jussi Koivisto, vielä yksi pointti. Leppävaaran seurakunnassa, ei Tapiolassa, missä sinä olet, mutta Espoossa kuitenkin, niin vietetään vuonna 12, eli nyt kasteen vuotta. Teema vuonna iloitaan kasteesta ja syvennetään siitä ymmärrystä. Ja siinä nostetaan esiin, että mitä ihmiselle niin kuin kaste antaa. Niin kerrotko lyhyesti, miksi juuri nyt on tartuttu kasteeseen? Espoossa. Tiedätkö tästä?
No mä en itse asiassa tästä hankkeesta kyllä tiedä tarkemmin, että mikä siinä on taustalla.
Kyllä vaan. Otetaan vielä yksi kysymys. Meillä on 10 sekuntia aikaa. Pitäisikö Esa Hyvönen kasteen voimakas korostaminen lopettaa kristittyjen yhteyden nimissä?
Ei missään nimessä.
Edes maltillistaa?
No jos tätä keskustelua voidaan pitää maltillistelemisenä, niin tällaisena sen pitäisi jatkua.